Skloňme sa k modlitbe. Kto len na Boha sa spolieha a nádej svoju v ňom skladá, nech ako chce kríž naň dolieha, pod jeho ťarchou padá. Svojich Boh sa vodne v noci ujíma, dáva pomoci. Čo nám pomôže bedákanie, pláč, nárek, trpké kvílenie, keď v slzách zrieme svetlo ranné a lkáme až po zotmenie. Veď slzy, bôle, žalosti len zväčšujú nám ťažkosti. Nemyslí si v svojich ťažkostiach, že Boh zabudol na teba, že len tých, čo žijú v radostiach, vidí z vysokého neba. To všetko časom sa zmení. Nič nie je tu bez zmeny. Len teda vytrvaj na Božej ceste a dúfaj v Neho samého. Povinnosť svoju konaj čestne, Hospodin zbaví ťa zlého. On neopustí nikoho, kto sa spolieha na Neho. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu poprosím, aby ste povstali a vypočuli si ho tak, ako ho napísal evanjelista Ján, a ktoré sú súčasťou nádherného rozhovoru pána Ježiša Krista s Nikodémom. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Amen. Milé sestry, milí bratia, nábožné kresťanské zhromaždenie v Pánovi Ježišovi Kristovi, začnem hneď otázkou, či môže byť utrpenie, bolesť, kríž, choroby, nespravodlivosť alebo prenasledovanie, či môžu byť tieto veci prejavom Božej lásky? Je to otázka, na ktorú sa pomerne ťažko hľadá odpoveď. A keby nám ju niekto len tak z fleku položil, asi by sme nevychrlili hneď aj odpoveď. Ale by sme mu povedali, tak počkaj, to je ďaleko zložitejšie. Musím to si nechať prejsť hlavou, srdcom. Môžem sa s niekým aj porozprávať o tom, aby som ti na to nejakú odpoveď dal. Určite sa ťažko hľada odpoveď na túto otázku aj preto, pretože Pána Boha automaticky vnímame ako toho, ktorý nám v takýchto veciach a situáciách, ako je bolesť, trápenie, smútok, strata, skôr pomáha dostať sa von z takýchto vecí. Očakávame ho ako pomocníka, ako záchrancu, ako uzdravovateľa, ako spasiteľa. Veď najčastejšie k Bohu ideme vtedy, keď je to s nami zlé a prichádzame k nemu, aby nás z toho zlého zobral. Je možné, že to zlé môže pochádzať aj od neho? Môže teda Pán Boh stáť za mojim utrpením, za mojou chorobou, nešťastím alebo tragédiou? A ak už áno, mám tieto udalosti vnímať ako Boží trest? Alebo sú oni súčasťou jeho zvláštnej lásky k človeku? Je to veľmi dôležité si takúto otázku klásť. My totižto potrebujeme vedieť, aký duchovný význam majú pre nás takéto udalosti a takéto navštívenia. Nám nestačí, že ich niekto len štatisticky spočíta a v televíznych novinách ukáže, koľko to stálo štát alebo koľko životov. My potrebujeme vidieť za tieto udalosti ďaleko hlbšie a pýtať sa, čo nám Pán Boh tým chce povedať, keď nás takto navštivuje. Je potrebné ich prijať, alebo máme proti ním bojovať? Máme za ne ďakovať, alebo ich máme preklínať? Máme Bohu, Pána Boha za ne oslavovať, Alebo na neho máme hromžiť a mu to vyčítať, prečo práve ja? Je to ozaj veľmi ťažké. Poviem to na konkrétnom príklade. Stretnete maminku, dieťaťa, ktoré zo dňa na deň ochorelo, alebo mu identifikovali nejakú chorobu. Náročnú a ťažkú. A má rovnako náročnú a ťažkú operáciu postúpiť, ktorú možno ani neprežije. A ona sa pýta, prečo práve jej syn? A viete, aké ťažké je povedať jej napríklad, že to Pán Boh vo svojej láske takto s nami nakladá. Tak sa na vás vykričí. A povie vám, ja takéhoto Pána Boha nechcem, ktorý mi berie môjho syna. Nie je jednoduché vôbec túto tému brať do svojho srdca. Preto radi tak utrpenie, bolesť obchádzame a sa jej zbavujeme. Lebo častokrát nevieme, ako s ňou naložiť. Lebo my chceme vidieť len jednu stranu mince tejto Božej lásky. A ešte ťažšie je jej povedať napríklad, že to Pán Boh jej syna trestá. A preto je to tak. Alebo dokonca, že nie Pán Boh, ale diabol ho má v rukách a takto s ním nakladá. Pretože sú aj také spoločenstvá kresťanské, v ktorých sa choroba považuje za následok hriechu a Pán Boh s ňou nemá nič spoločné a punktum. Choroba nepatrí do šťastného života kresťana s Bohom. A vôbec do života s Bohom. A ako náhle príde choroba, tak vám to vytknú ako slabosť vašej viery. A keď tá choroba dlho neodchádza, tak hľadajú prekliatie vo vašej rodine. A povedia, vaša stará mama hrala karty a preto vy ste chorí. Je toto spôsob, ktorým máme vnímať utrpenie a chorobu? Neviem, bratia a sestry, či sa môžeme pridať k tým, ktorí hovoria, že utrpenie nepatrí do kresťanského života. A už vôbec nie je od Boha. Neviem. My sme ale, bratia a sestry, si prečítali z Evanjelia Jána veľmi známy biblický text. Pán Ježiš ho povedal Nikodémovi, zbožnému a veľmi múdremu učiteľovi v Izraeli, ktorého v noci navštívil, alebo ktorí sa navštívili vzájomne, asi zo strachu pred ostatnými Židmi v noci, aby to bolo trošku tajné, a rozprávali sa o tajomstve viery. Tieto slova veľmi dobre poznáme. A my za týmito slovami tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. My za týmito slovami vidíme kríž Pána Ježiša Krista. Úplne automaticky. Keď počujeme tieto slova od našich detí, ktoré ich vedia naspameť, či v evanjelickej spojenej škole, alebo na detskej besiedke, a keď povieme Ján 3:16, tak to je alfa a omega celej Biblie, tak Boh miloval svet. Tak ho povedia z fleku a hneď za tým vidíme kríž Ježiša Krista. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ale neviem, či ste sa pýtali, že čo za týmto textom, za týmito slovami, ktoré vlastne Ježiš hovorí Nikodémovi, videl sám Nikodém. Čo asi videl za týmito slovami? Ako im rozumel? Určite nevidel Krista, ktorý je na kríži. Určite. Očakával totižto Mesiáša, ktorý bude hviezdiť a triumfovať, vládnuť a panovať mocou kráľa Dávida. To bolo klasické židovské očakávanie Mesiáša a záchrancu. Slova tak Boh miloval svet, ktoré my tak vďačne počúvame, museli pre neho znieť úžasne ťažkopádne. nezrozumiteľne. Čo mi to tu hovoríš? Že Mesiáš má trpieť? Má zomrieť? Veď my ho očakávame ako slávneho víťaza, ktorý nám pomôže. Aj preto mu zrejme Pán Ježiš tieto slova, ktorým my už rozumieme veľmi dobre, vysvetľuje na pozadí starozákonného príbehu o medenom hadovi na púšti. Neviem, či tento príbeh poznáte zo 4. knihy Mojžišovej, ale Izraelci reptali a hromžili na Pána Boha a furt sa mu sťažovali niekoľkokrát, ako dobre im bolo v Egypte a že prečo ich Mojžiš odtiaľ vytiahol a teraz tu na púšti nemajú čo jesť ani piť. A pri tomto reptaní Pán Boh zoslal na nich hadov, ktorí ich štípali a oni začali umierať. A vtedy prosili, aby Pán Boh odňal od nich toto utrpenie. A Pán Boh povedal Mojžišovi, urob medeného hada, postav ho doprostred zhromaždenia, kto sa na tohto hada pozrie, vyzdravie. A Ježiš využíva túto chvíľu a vysvetľuje tomu Nikodemovi, ty poznáš tento príbeh. A tak, ako bol povýšený had na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Áno, je to príbeh o záchrane, ale jeho súčasťou bolo veľké utrpenie a bolesť. Celé putovanie púšťou bolo aj veľkým utrpením a strádaním. Tam, na púšti, tam ich Pán Boh učil veľkým veciam viery. Nie v komforte a v pohodlí, ale v biede a ťažkostiach ich učil milovať Hospodina za každých okolností. Utrpenie, hlad, smet, choroby a nešťastia. Aj toto, bratia a sestry, môže byť istá tvár Božej lásky. A nie je to tak inak ani v Novom zákone. Veď práve tu čítame Ježišove slova, blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. My ľudia zvyknutí na to, že vždycky je to nejaký obchod, vnímame tieto slova, že máme byť blahoslavení a šťastní preto, lebo raz toto žalostenie pominie a my dôjdeme potešenia. Ako by sme stále pozerali len na to, že sa máme tešiť z toho, že raz bude lepšie. Ale Ježiš hovorí, vy ste šťastní, pretože ste žalostiaci. Nie preto, že raz sa to všetko vyrieši, ale preto, že ste žalostiaci. My nie sme šťastní len preto, že raz sa to skončí. My sme šťastní, lebo aj v tom strádaní a biede nie sme sami. Máme byť šťastní, keď nás prenasledujú, lebo aj v tom prenasledovaní je s nami Pán Ježiš. O čo zúfalejší je život bez prenasledovania a bez ťažkosti, ak v ňom nie je Pán Ježiš. Zúfalý a biedný je život bez Boha. Hoci by bol úplne zdravý, mocný, bohatý a šťastný, bol by zúfalý. Áno, aj takúto tvár môže mať Božia láska. Krásnym spôsobom nám to prináša aj náš biblický text, ktorý znieje, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Cítite tú symbiózu lásky a utrpenia? Tak Boh miloval svet, tak ho má rád, že posiela svojho syna na kríž. A na utrpenie, ktoré nemalo obdoby v dejinách tohto sveta. Keď spravodlivý zomiera za nespravodlivých. Tak Boh miluje, že posiela svojho syna na kríž. Jediného syna. A táto scéna, táto nebeská rovnica medzi láskou a utrpením bude súčasťou tohto sveta až do posledných dní. Súčasťou aj našich osobných životov, kedy utrpenie budeme mať, vnímať ako Boží dotyk veľkej lásky. Prechádzaš utrpením ty alebo tvoji najbližší? stojíš pred ťažkou, náročnou a bolesnou úlohou. Cítiš sa byť ako kresťan odstrčený alebo posmievaný. Máš pocit, že tvoj kríž je neznesiteľný a k tomu ešte aj nespravodlivý? Hľadaj Božiu lásku. Hľadaj Boha a jeho blízkosť. A uvidíš, ako sa tvoje utrpenie začne meniť na požehnanie. Tvoja choroba na výsadu. A tvoj strach a neistota na pokoj. Pretože Božia láska má aj tvár utrpenia a obete. A tiež je to jeho pravá tvár. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Pane, ďakujeme ti za to, že nielen víťazstva, radosné okamihy patria do tvojho objatia hriešného človeka, ale že ty ho vedieš aj cez údolia tieňov a smrti, nielen k vodám sviežim a pastvám zeleným. Mnohokrát sme si to mali možnosť vyskúšať a s istým ohliadnutím po istom čase, keď takto duchovne dozrievame a dospievame, zisťujeme, ako veľmi si nás práve v takýchto chvíľach miloval. Ďakujeme ti, nebeský Pane, za všetky ťažké okamihy, za všetky prehry a bolesti, trápenia, ktoré sme mohli prežiť a ktoré nás v živote ešte čakajú. Neďakujeme ti preto, lebo sa na ne tešíme, ale preto, lebo vieme, aké požehnanie v nich pre nás pripravuješ. Nie je jednoduché takto ťa vnímať. Svet, ktorý prichádza k tebe a ktorý ťa hľadá, hľadá ťa len pre benefity. Čo z teba môžeme mať? Čo môžeme mať z cirkvi? Z viery? Z toho, že prídem? Alebo z toho, že neprídem? My vieme, Pane, že to je ďaleko hlbšia vec. A ďakujeme ti za to, že nás tomu učíš a nás takto vedieš. Ďakujeme ti teda aj za straty. Do tvojej milosti kladieme aj Bohu známu sestru a každého jedného, ktorý zásadným a úprimným spôsobom pomáha aj tomuto cirkevnému zboru, jeho práci a službe. Ďakujeme ti za prejdenú letnú biblickú školu, ktorú tohto roku sme pripravili v takom provizornom prostredí. Ďakujeme ti za každého pracovníka, dobrovoľníka, za každého vedúceho, aj za detičky, ktoré mohli prísť. Ďakujeme ti za tie každodenné stretnutia s rodičmi, ktorí aj takýmto spôsobom privoňali k tej práci cirkevného zboru a viere v teba. Nebeský Bože, ďakujeme ti aj za brigádu, v ktorej sme mohli aspoň čiastočne pripraviť byt pre prichádzajúcu ďalšiu pomoc do tohto cirkevného zboru, kaplanku Pavlinku Šofránkovú. Ty prosím, daj, aby aj jej služba bola prínosom pre naše spoločenstvo. Daj jej múdrosť a veľa trpezlivosti a lásky pri jej práci. Drahý Pane, ďakujeme ti aj za dnešný deň, za tú chvíľu, kedy sme sa spoločne mohli tu stretnúť a rozprávať o veciach, o ktorých tak neradi rozprávame. A zároveň ich vidieť ako akt tvojej veľkej lásky a starostlivosti o nás. Daj, aby sme v tejto múdrosti dozrievali a správne chápali tvoje evanjelium. Otvor preto naše srdcia, aby keď budeme spievať, budeme sa modliť, budeme počúvať a budeme vnímať tvoju blízkosť, sme tomu aspoň šťastí porozumeli. Tebe za to nech je vzdávaná česť a chvála. Amen.